У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў да вызвалення журналістаў, апазіцыйных кандыдатаў у прэзідэнты і іх прыхільнікаў, якія працягваюць утрымлівацца пад вартай у Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Пан Гі Мун адзначыў сур'ёзную заклапочанасць, выказаную групай назіральнікаў у дачыненні да выбарчага працэсу і развіцця сітуацыі пасля выбараў, і заклікаў улады Беларусі ў поўнай меры выконваць правы чалавека і належныя прававыя працэдуры, заявіў на прэс-канферэнцыі ў Нью-Йорку прэс-сакратар Мартін Нісіркі. Генеральны сакратар ААН прызнае важнасць працы місіі АБСЕ ў Беларусі і шкадуе аб рашэнні ўладаў Беларусі аб закрыцці офіса АБСЕ ў Менску, дадаў ён. А да экс-кандыдатаў у прэзідэнты, зняволеных 19-20 снежня у СІЗА КДБ, а таксама да шэрагу іх паплечнікаў зноў не дапускаюць адвакатаў. Далей Алесь Дашчынскі.
Вязанне амерыканкі экс-кандыдату ў прэзідэнты Мікола Статкевіч паводле яго сяброў па партыі 22-й дзень трымае галадоўку ў зняволенні. Ён патрабуе прызнаць несапраўднымі вынікі галасавання 19 снежня і настойвае на правядзенні новых прэзідэнцкіх выбараў. Высветліць стан яго здароўя не ўдалося ні адвакату, ні сваякам. Спадарыня Марына добра ведае Статкевіча і носіць яму перадачы, ніякіх харчоў яна яму не перадае, толькі ваду. Яна лічыць, што сам Мікола не спыніць галадоўку пратэсту.
Немало мені сподівання, що він сам спинить голодовку, на жаль. Я ведаю Миколу, я ведаю його характер. Я б вельми хотіла, каб він спинив, бо я лічу, що чоловік повинен жити. І гэтий чоловік повинен жити обов'язково. Його життя вельми каштовне, але я думаю, що він не спинить голодовку. Ми не ведаємо, де він. Можливо, його шпиталізували. Ми не ведаємо, де в його стані. Ми нічого про його на сьогоднішній день не ведаємо. Нічого.
Паводле господарення Марини, адзіная крыніца інформації, гэта адвокат, але і яе сьогодні знову не пустили до вязня.
Ні інформації ніякої не давали. Я зверталася до слідчого з просьбою об споткання, не дуже була б мовлена так само.
Сябра па партыі Алексей Гаўруцікаў не выключае, што Міколу Статкевіча ў амерыканцы могуць карміць прымусова.
Но судя па сроку, они маглі ўжо прыняць рашэнне аб прынудзіцельным пытанні, потому што угроза здароўя рэальная, а он у нас максімаліст у гэтым вопросе. Добравольна он не прекратит галадання. Это адназначна.
Не дапусцілі адвакатаў і да іншых экс-кандыдатаў вязняў СІЗА КДБ. Адвакатка Тамара Сідарэнка азначыла, што бачыла свайго падабароннага Владзіміра Някляева яшчэ ў снежні толькі падчас з допытаў і паводле апошняй інфармацыі у яго быў гіпертанічны крыз. Што з ім адбываецца далей, невядома.
Мы не можам асуществляць свае адвакацкія функцыі, то есть нарушаюцца нашы рэальныя права, во всяк случае мы реалізаваць іх сейчас не можам. На общение беспрепятственное, конфиденциальное и так далее. Самая большая забота сейчас, обеспокоенность, это вот тем, что мы реально не можем общаться с человеком подзащитным тогда, когда мы считаем необходимым.
Экс-кандидаты Някляев, Статкевіч, Саннікаў і Міхалевіч, а таксама шэраг іхніх паплечнікаў знаходзяцца ў СІЗА КДБ. Учора месца знаходжання Алеся Міхалевіча было невядомае нават адвакату. Сёння жонцы вязня Мілані Міхалевіч паведамілі, што яе муж зноў знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Яна не выключае, што такія дзеянні робяцца з мэтай псіхалагічнага ціску на сваякоў.
Я зранку аднесла заяву ў следчы ізалятар номер 1, просьба паведаміць мне, дзе знаходзіцца мой муж, але мне ніякай інфармацыі не далі, сказалі, што яму павінна звяртацца да следства. І не прайшло і трох з лішніх гадзін, як яны чалавека знайшлі у сябе ж у следчым ізалятары КТБ. Як і чаму ён там апынуўся, я не ведаю. Я не ведаю, чаму на гэта спатрэбілася столькі часу. Калі б тое, што нам паведамілі ў акенцы следчага ізалятара на Валадарцы, праўда, то атрымліваецца, што трэція суткі пайшлі, як не было вядома, дзе чалавек знаходзіцца.
Паводле інфармацыі Госвенгарвыканкаму, у рамках расследавання па крымінальнай справе аб масавых беспарадках вызначана звыш 120 чалавек, якія актыўна бралі ўдзел у гэтых самых масавых беспарадках. 31 з іх прад'яўлена вінавачанне. Ніякай іншай інфармацыі ў прэс-службе гарадской міліцыі не падаюць. Таксама друкуюцца фотаздымкі пяцёх абвінавачаных, датычнасць якіх пацверджана шматлікімі відэаматэрыяламі тых падзей. Сярод іх 20-гадовы Мікіта Ліхавіт з Менску. Яго адвакатка Дар'я Ліпкіна падала хадайніцтва аб змене меры стрымання хлопцу.
Считаю, што он не з'яўляецца опасным элементам для общества. Маладой чалавек яшчэ совершэнна можа вучыцца, трудзіцца і являться по вызовам необходимым и отвечать на вопросы в рамках следствия, не угрожая никому и не влияя на ход следствия.
Паводле адвакаткі, пасля сутак Мікіту пакінулі ў жодзінскай турме, дзе яна з ім раней бачылася.
Алесь Дашынскі з Менску. Амбасада Беларусі ў Вялікабрытаніі распаўсюдзіла на ангельскай мове прэс-рэліз пра ўмовы ўтрымання вязняў плошчы. У гэтым дакуменце сцвярджаецца, што медычныя агляды ў турме КДБ праводзяцца штодня, уключна з тымі, якія выконваюцца медычнымі спецыялістамі вузкага профілю. Калі затрыманыя асобы не маюць асабістых лекаў, яны забяспечваюцца неабходнымі лекамі бясплатна. Паводле прэс-рэлізу, усе затрыманыя асобы з'яўляюцца здаровымі. Адвакаты і сваякі маюць доступ да затрыманых, затрыманыя таксама атрымліваюць перадачу ў адпаведнасці з усталяванай працэдурай. Такім чынам робіць выснову амбасада Беларусі ў Вялікай Брытаніі, умовы ўтрымання асобаў цалкам адпавядаюць нацыянальнаму і міжнароднаму заканадаўству. Гэтае паведамленне актыўна каментуюць наведнікі сайту Свабоды. Віктор з Гомеля піша: «Толькі па-за межамі Беларусі такую брахню і можна распаўсюджваць. Чаго яны туды іх пасадзілі, гэтых 19 асобаў, чаго яны іх збілі ды пакалечылі? Гвалтоўны рэжым ды гвалтоўная ўлада, ніхто ім усё роўна не паверыць». А што думаеце на гэты конт вы? Вы можаце пракаментаваць гэты артыкул на нашым сайце свабода.орг.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, якія змены адбыліся ў грамадскай свядомасці пасля выбару. Прэзідэнцкія выбары, падзеі 19 снежня моцна палітызавалі насельніцтва. Як яны паўплывалі на грамадства? Як змянілася яго электаральная структура? Ці саспела грамадства да перамену? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і метадолях Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Экспертыза «Свабоды» пазней у нашай праграме. Працягваюцца звальненні людзей, якія выявілі актыўнасць падчас выбараў альбо былі затрыманыя ў выніку падзей 19 снежня і наступных дзён, перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Юрась Шпак-Рыжкоў падчас мінулых выбараў быў сябрам выбарчай камісіі нумар 4 Ленінскага раёну Менску, куды патрапіў ад партыі БНФ. Якраз на ўчастак нумар 4 прыязджалі назіральнікі АБСЦ, каб агледзець шчыліну ў скрыні для галасавання, праз якую можна ўкідваць фальшывыя бюлетэні. Менавіта Юрась Шпак-Рыжкоў знайшоў на ўчастку 50 бюлетэняў, якія рыхтаваліся, як думае актывіст, да ўкідвання. І вось былога сябра камісіі звольнілі з працы з унітарнага прадпрыемства «Менгарсвятло», дзе ён працаваў маляром. Згоду на звальненне нібыта за прагулы даў Союз. Між тым спадар Шпак-Рыжкоў кажа, што ў тыя тры дні, якія яму не залічылі як працоўныя, ён выконваў свае абавязкі сябра выбарчай камісіі. Але пасля скандалу з бюлетэнямі і незаконнага рашэння аб ягоным адлічэнні са складу камісіі, яе старшыня Наталя Вяроўка выдала адпаведную даведку.
Звольнілі сённяшняе рашэнне. Зранку яны вырашыў амаль што адзінагалосна. Адзін чалавек рабочы за мяне ўступіўся, сказаў, што нельга звальняць чалавека, ён не прагуляў, не піў, а быў камісіі, так нельга. Астатняя там большая частка адміністрацыі. Это ж дзяржаўнае прадпрыемства, тым больш Менгарвыканкамаўскае. Я думаю, што далі такі загад, бо было і КГБ, майстар казаў, тут усяго было. Яны мне ў 16-го тэлефанавалі 5 чалавек і ўсё пагражалі, што табе будуць вялікія непрыемнасці, калі ты не сыдзеш. А 16-го то менавіта калі знайшлі скрыню эту незачыненую і вызвалі АБСЕ, а пасля абеду я якраз знайшоў гэтыя бюлетэні, што былі лішнія на ўчастку.
Юрась Шпак-Рыжкоў будзе звяртацца па дапамогу да праваабаронцаў і ў незалежны прафсаюз радыёпрамысловасці. Кажа, што акрамя як да салідарнасці дэмакратычнай супольнасці, яму няма на што спадзявацца, бо ў беларускі суд ён ужо амаль не верыць. Пра яшчэ адзін прыклад звальнення паведаміла «Свабодзе» праваабаронца Наста Лойка. Паводле яе, такі лёс напаткаў жыхарку ў Гомельскай вобласці Людвісю Атакулаву, якая працавала эканамістам у нацыянальным парку Прыпяцкі.
На прызмеркаванні працавала ў Гомельскай вобласці і ведалі штраф пасля падзеі 19-го, але адключылі прагул незразумелай нагоды і зводілі, яна зараз вымушана выплаціць за вучобу вялікую суму грошай.
Людвіся Атакулова ўжо звярнулася па юрыдычную дапамогу ў грамадскі камітэт «Салідарнасць», паведаміла актывістка Эніра Браніцкая. Раніцай 11 студзеня выйшаў на волю актывіст Міхась Пашкевіч, які адбываў 15 сутак на Акрэсціна за акцыю «Салідарнасці» каля ізалятара. У мітынгу 19 снежня Міхась Пашкевіч не ўдзельнічаў, бо яго затрымалі яшчэ раніцай і вызвалілі ноччу на 20-е. На Акрэсціна Пашкевічу давялося сядзець у адной камеры з Арцёмам Дубскім, Антосем Койпішам, Андрусём Крэчкам, Франкам Вячоркам ды іншым актывістамі дэмакратычных арганізацыяў, сярод якіх таксама былі тыя, хто не браў удзелу ў мітынгу 19 снежня. Лёгікі ў такіх затрыманнях Міхась Пашкевіч не шукае.
І калі літаральна учора ў камеру да мяне прывезлі апошняга Юліана Міщукевіча, я зразумеў, што спыняцца пільні не збіраюцца. Махавік там запушчаны вельмі так надоўга. Тая самая практычная сітуацыя, што склалася ў 2008 годзе, калі быў выбух, калі проста такая вялікая варфоломеюская ноч, которая расцягнулася ўжо на некалькі тыдняў. Проста ідзе чыстка, 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 чыстка.
З былым вязням Міхасем Пашкевічем гутарыў Олег Груздзіловіч. У сённяшнім выданні International Herald Tribune з'явіўся артыкул Георга Форберга, аднаго з кіраўнікоў праграмы па цэнтральнай ўсходняй Еўропе фонду Маршала Нямеччына ЗША ў Берліне. Форберг разважае пра тое, як Захад павінен адрэагаваць на рэпрэсіі, якія брынуліся на беларускую апазіцыю незалежнае грамадства пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. З фрагментамі артыкулу вас пазнаёміць мой калега Ян Максімюк.
Демократія ў Беларусі знаходзіцца ў стане гуманітарнай катастрофы. Шмат людзей апынулася за кратамі. У многіх няма цёплай вопраткі, дастатковага харчавання, неабходных медыкаментаў, адсутнічае юрыдычная дапамога. Пасля вызвалення яны далей пераследуюцца міліцыяй, іх пазбаўляюць працы, выганяюць з універсітэтаў. Усе яны маюць патрэбу ў абароне, прытулку і фінансавай падтрымцы. Еўразвяз павінен неадкладна аказаць ім дапамогу, дзейнічаючы праз амбасады, дабрачынныя арганізацыі, а таксама звяртаючыся да паасобных грамадзянаў. Горш за ўсіх даводзіцца 23 затрыманым турмах КДБ, уключаючы кандыдатаў у прэзідэнты ад апазіцыі і іх паплечнікаў. Па дадзеных Amnesty International, на допытах іх нават катуюць. Здароўе як мінімум дваіх з іх, Андрэя Саннікава і Владзіміра Някляева, хутка пагаршаецца. І ім патрэбная неадкладная медычная дапамога. Еўразвяз абавязаны запатрабаваць гуманнага стаўлення да зняволеных, прадстаўлення ім сустрэчаў з лекарамі, адвакатамі і сваякамі і ўрэшце вызвалення гэтых затрыманых. Ва ўсіх астатніх пытаннях адносіны паміж еўразвязамі Беларусю павінны быць замарожаныя. Усе праекты, такія як планы паглыблення супрацоўніцтва, удзел у праграме ўсходнеўрапейскага партнерства, выдача крэдытаў, і аказанне эканамічнай дапамогі з боку еўрапейскіх арганізацый павінны быць прыпыненыя аж да вызвалення затрыманых мінскім рэжымам. Прыйдзецца зноў увесці візавыя забароны для мінскага кіраўніцтва, якія былі адмененыя 2 гады таму. Спіс асобаў, уезд якіх на тэрыторыю еўразвязу павінен быць забаронены, неабходна перагледзець і пашырыць, уключыўшы туды вінаватых у падтасоўцы на выбарах і ў брутальнасці пасля іх. Туды варта ўнесці прозвішча Лукашэнкі, а таксама кіраўнікоў цэнтральнай і рэгіянальных выбарчых камісій, кіраўнікоў дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, афіцэраў, якія загадвалі ўжываць гвалт супраць пратэстоўцаў, прозвішчы следчых з КДБ, начальнікаў турмаў, дзяржаўных пракурораў і суддзяў, якія сотнямі выносілі палітычна матываваныя прысуды. Адначасова Еўразвяз павінен прыняць у свае абдымкі простых беларусаў. Шмат хто ў Беларусі, каго 15 гадоў ізалявалі і бамбілі антызаходняй прапагандай, не ведае нават таго, ці быў бы ён жаданым гостем у сям'і еўрапейскіх народаў. Еўразвяз можа развіяць гэтыя сумневы ліберальнай візавай палітыкай, або адмяняючы ўсе візавыя патрабаванні, або, як мінімум, даючы без абмежаванняў візы нармальным грамадзянам.
Са зместам артыкулу Георга Форберга вас пазнаёміў Ян Максімюк. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў да вызвалення журналістаў, апазіцыйных кандыдатаў у прэзідэнты і іх прыхільнікаў, якія працягваюць утрымлівацца пад вартай у Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Да экс-кандыдатаў у прэзідэнты, зняволеных 19-20 снежня у СІЗА КДБ, а таксама да шэрагу іх паплечнікаў зноў не дапускаюць адвакатаў. 12 студзеня ў Еўрапарламенце пройдзе адмысловае паседжанне па сітуацыі ў Беларусі. На яго запрошаная дэлегацыя прадстаўнікоў беларускіх палітычных партый, грамадскіх арганізацый, а таксама сваякі затрыманых па справе 19 снежня. Міністр замежных справаў Беларусі Сергій Мартынаў знаходзіцца з працоўным візытам у Брусэлі. Працягваюцца звальненні людзей, якія выявілі актыўнасць падчас выбараў альбо былі затрыманыя ў выніку падзей 19 снежня і наступных дзён. Верховны суд Беларусі не задаволіў зварот экс-кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва перагледзець рашэнне цэнтральнай выбарчай камісіі аб прызнанні прэзідэнцкіх выбараў. 12 студзеня ў Еўрапарламенце пройдзе адмысловае паседжанне па сітуацыі ў Беларусі. Па беларускім пытанні выступіць еўракамісар Штэфан Фюле, кіраўнік місіі БДІПЩ АБСЕ Герт Арэнс і намеснік міністра замежных справаў Літвы, якая старшынюе ў АБСЕ Эвалдас Ігнатавічус. На паседжанне запрошаная дэлегацыя прадстаўнікоў беларускіх палітычных партый, грамадскіх арганізацый, а таксама сваякі затрыманых па справе 19 снежня. Мяркуецца, што на паседжанні выступіць лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. А міністр замежных справаў Беларусі Сергій Мартынаў знаходзіцца з працоўным візытам у Брусэлі. Ніякіх падрабязнасцяў пра сустрэчы міністра ягонае ведамства не падае. Далей Валер Каліноўскі.
Як висвітлилося, міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов покинув Мінськ ще на минулому тижні. На виходних у Празі його була зустріча з європейським комісаром у справі поширення і політики сусідства Штефаном Фюле. У МЗС Білорусі про її нічого не кажуть, зато й у пресовій службі господаря Фюле повідомили. Перш за все, треба сказати, що це була неформальна зустріча. Ніякого офіційного порядку дня яна не мала. Комісар Фюле передав раніший зворот до білоруських уладів, які зробила Кетрін Ештон з нагоди президентських виборів у Білорусі, що пройшли в кінці снежня. Комісар Фюле просто ще раз повторив господарю Мартинову той же зворот. Керівниця зовнішньої політики Євразв'язу Кетрін Ештон разом з держсекретаром США Хіларі Клінтон після президентських виборів у Білорусі рашуче осудила непропорційне применення сили у дочиненні до кандидатів у президенти політичних активістів, назвала вибори і події, які відбулися за ними, кроком назад у розвитті демократії і заховання правов чоловіка в Білорусі. Ештон і Клінтон закликали урад Білорусі виконувати узяті на себе обов'язання у рамках АБСЕ по реформуванні виборчого процесу і забезпеченні поля діяльності для політичних активістів, представників громадянської супольності і журналістів. Від виконання цих обов'язань залежить лёс далейшого супрацовництва Білорусі і Євразв'язу. Кетрін Ештон може зустрітися з Мартиновим 12 студеня. Про це у інтерв'ю агентству «Білапан» повідомила пресова секретарка Ештон Майя Качіянчич. Зустріча запланована, але покуль не затверджена, повідомила вона. Пресовий секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних нічого конкретного сказати про зустрічі міністра Мартинова в Брюсселі не змог, посилаючися на те, що це працовний візит.
Скоріше всього, було багато зустріч, я думаю, що багато з цих зустріч були продуктивні. Якісь менше, якісь більше, да? Тобто це все канва постійного дипломатического процесса. Это такой достаточно сложный, многоступенчатый, многоканальный процесс дипломатической работы, все аспекты которого осветить в режиме реалити-шоу не только невозможно, но и контрпродуктивно.
Андрей Савиних запевнив, что коли у часе визиту Мартынова у Брюссель будут досягнуты некие формализованные домовленности, то про это будет поведомлено прессе, а не, то не. Аналитик-международник Андрей Федоров меркует, что такая таемничесть визиту Мартынова у Брюссель свечить, что ніякого потребного официному Минску вынику досягнуть не удается. Подставой для термінового візиту Мартинова в Брюссель стала жорстка реакція Євразв'язу на білоруські вибори і здушення опозиції, меркує господар Федоров.
Шмат заяви веде на конт того, що треба вводити санкції і навіть їх узмацняти. Тут з Москвою, мені здається, знову ніякі проблеми почалися з цією ж нафтою, з коштом, безмитною нібито. Так відчули, що застануться сам насам з Кремлем і будуть зараз шукати ніяких можливостей все ж отримати підтримку. Заходу.
Однак санкцій Євразв'язу офіційному Мінську позбігнуть не вдасться, переконаний Андрій Федоров.
Візові можуть бути і поширені. Економічні навряд чи, це вельми маловірогодно. Може, ніяке буде обмежування, заморожування уділу в усходнім партнерстві.
Рішення об санкціях Євразв'язу відносно білоруських уладів чекається 31 студеня на посідженні Ради Європейського Зв'язу.
Валер Каліновський з Мінського. Ви на хвилях Радіо Свобода. І зараз про одну з наших нових передач.
У 91-м депутат від БНФ Сергій Слабченко голосував за те, щоб Білорусь стала незалежною. Праз 20 років ягоная дашка Дар'я Слабченко обороняє вибор батьки на площі. Лёс сям'ї Слабченко у новій програмі Радіо Свобода «Батьки і діти білоруської незалежності».
Гэта перадача ў нашым эфіры 13 студзеня. На хвалях Радыё Свабода я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Создан традыцыйны савет апозіцыі. Это вельмі добра. Ну, цяпер надо найти Лега Валенса беларускага. І будзе ўсё хорошо.
Сейчас Европа готовит очередные санкции против Лукашенко и его команды. Следя за этими санкциями в течение 10 лет, я удивляюсь беззубости Лукашенко и его команды. В мире существует такая практика, как, например, одно государство выслало 3 послов, другая в ответ также 3 послов высылает из государства. И вот если бы Лукашенко в ответ на эти санкции на точно такое количество сейчас запретит выезд за границу правозащитникам, оппозиционерам, адвокатам оппозиционеров, все станет на свои места. места.
Вот все ваши политологи, экономисты, особенно опальный банкир, все время уже несколько лет обнадеживают людей, обещая, что белорусский рубль, экономика обвалится, все рухнет в Беларуси. Я хочу спросить, ну сколько можно ждать ваших обещаний? Вы почему обманываете, обезнадеживаете людей? Ведь все оппозиционеры ждут этого с нетерпением.
Я выказываю протест. Выказыванию вашего супрацовника, что правоохранительные и правоохоронные органы забрали у оппозиционеру оргтехнику и так далее. Пробачьте, шановные, хлопец дурноты. У нас нема правоохоронной системы, потому что право у нас не працує. У нас есть карная система, так и вживайте ж належный термин. Карная система забрала, карная система зеклалася, карная система сбивала невинных людей на площади незалежности и так далее. Карная, шановные.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Некалькі дзён запар працягваюцца ператрусы ў рэгіянальных грамадскіх арганізацыях, СМІ і ў кватэрах актывістаў апазіцыі. Якія наступствы гэтых ператрусаў, як грамадскія арганізацыі будуць дзейнічаць без аргтэхнікі? Адказы на гэтыя пытанні шукалі карэспандэнты «Свабоды», іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Берастейшина. У берастейских сябров демократичных организаций спецслужбы забрали несколько компьютеров, але громадская праца не спыняется, удакладняет Сергей Егоров.
У берастейской активист объединенной громадянской партии Владимира Войка супрацовники КДБ снесли працовный ноутбук, каким находилась значная колькость партийной документации, макеты выдания, пляны. Страта негативно уплывает на деятельность структуры, але не парализует ее, каже Владимир.
Будем восстанавливать то, что помним на память, и тогда нам учитывать все это делать.
Подзеі 19 снежня на плошы не пакінулі абыякамі вельмі шмат людзей. З таго часу па сённяшні дзень у Берасці на далучэнне да ГП напісана 18 заяваў, кажа Владзімір Войак. Шмат хто прапануе дапамагаць.
Значит, они тоже готовы оказать посильную помощь. Также мы сотрудничаем и с нашими соседними с организацией БСДП «Громада», независимые профсоюзы. Сейчас стараемся приводить и за другими организациями, которые являются нашими партнерами.
Сябра БХД Змітер Шурхай, у чыёй кватэры таксама праходзіў ператрус, перакананы. Такія захады спецслужбаў накіраваны ў першую чаргу не на тое, каб паралізаваць дзейнасць арганізацыі, а на тое, каб запалохаць грамадства.
Асабліва на дзейнасць структуры, на дзейнасць арганізацыі, ну, не впливаюць, як працавалі, так і працуем, і далі будем працаваць. А що давати для того, каб пасець нейкі страх, нейку паніку в демократичних колах і шарах позиції?
Сустаршыня БХД з Кобрыня Георгій Дмітрук, у якого супрацоўнікі спецслужбаў забралі кампутар, каже, што праца ягонай арганізацыі не спыняецца.
Самы главны наш козырык, самы главны наш інструмент – это все-таки люди. Людей не конфисковать. Поэтому люди работают. Мы взирая ни на что, мы стараемся и подавать информацию, и реагировать, и работать с нашими прихильниками. И, в общем-то, работа двигается, хотя достаточно сложно.
Витебщина. После пиратруса у витебской кватеры политика Павла Северынца. Супрацовники КДБ забрали ноутбук, системный блок от другого компьютера, кассеты и паперы с записями. Рассказывает Бронислава Станкевич.
Пиратрус отбылся 28 снежня. Его проводили майор КДБ Дмитрий Бохан, подполковники Игорь Андрон и Дмитрий Навумов. У кватеры был только батька политика, Кастусь Северынец. Как он каже, супрацовники Витебской областной управы КДБ заявили, что дейничают на загад с Минску.
Хочу сказать, что робили они это под примусом. Я это бачу. Робили под примусом, забрали. Нехто почитая мои там вершики и все иншее.
Компьютер Кастусю Северынцу потребный для працы. Вон супрацовничая с детективной газеты и еще шерогом выданил.
Мне компьютер потребный, потому что я набираю материалы, там я их вычитываю и отправляю в редакцию. Я пишу еще в детячие газеты. Хочу сказать великий дякую усим людям, которые отгукнулись на то, что у меня забрали компьютер. Я просто не хочу даже подводить тех людей. Одно хочу сказать, что я не застався один на один с бедою.
Могилевщину покульминают пиратрусы с конфискацией архтехники. Активисты Лідерысты апазіцыі лічаць, што зацішша гэта часовае і не ўключае, што спакой можа быць парушаны адным днём, як тое было летась у траўні, удакладняе Андрэй Белагубаў.
18 траўня ў шэрагу арганізацыяў і на кватэрах актывістаў прайшлі вопшукі, забіралі літаратуру, электронныя носьбіты інфармацыі ды кампутары. Аднаўляць працу офісу без тэхнікі было складана, кажа актывіст няўрадавай арганізацыі «Рух наперад» Сергей Лапутін.
Технику, которую конфисковали, она же имеет стоимость. Лишних ресурсов у общественных организаций мало, поэтому пришлось свою личную отдавать. У нас на офисе там личный компьютер стоит, чтобы как-то поддерживать работу организации.
Два компьютера от раунения вернуты, и активисты «Говори правду» Олени Медведевой.
Детский компьютер забрали, и мой компьютер. Может быть, они что-то хотели там найти? Детский зачем было брать? Непонятно.
Городинщина. Тему протягивает наш корреспондент в этом регионе Сергей Иванович.
Керовник Городинской областной организации «Объединенной громадской» Дзянскай партыі Юрый Істомін апавядае пра канфіскацыю і вяртанне міліцыянтамі праз пэўны час партыйнай архтэхнікі.
У нас былі праблемы з зняццём архтэхнікі, калі мы прыхтавалі акцыю па гарадзенскім прадпрымальнікам, і к нам звярнуліся прадпрымальнікі з такой просьбай, каб мы арганізавалі такую акцыю.
Калі і ў якім стане вярнулі гарадзенскім актывістам канфіскаваную тады архтэхніку міліцыянты?
Праз паўгады вернулі на гэту тэхніку, потым аказалася, што яна месяц уже стояла без всяких экспериментов над ее. Вот я думаю, что просто пациенты не владуют своей техникой, тому користались наши.
Сказаў свабодзе кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі АГП Юрый Істомін. Вы на хвалях радыё «Свабода» і зараз пра чарговы маршрут падарожжа «Свабоды».
Чыгунка уже другі век разразае князюкоўцы на дзве няроўныя паловы, малыя і вялікія. І пакуль паўсюдна з хатаў курыліся дымкі ад печак, што распаліваліся, у малых князюкоўцах у 150-гадовай царкве пакрова Пресвятой Багародзіцы рыхтаваліся да ранішняй службы, а ў вялікіх князюкоўцах ціснуліся адно да аднаго ля крамы дзеці ў чаканні школьнага аўтобуса. Сёлета ж яны вымушаныя ў 20-градусныя маразы уставаць ужо на гадзіну раней. У осень закрылі мясцовую восьмігодку. Маё падарожжа ў князюкоўцы, што на Івешчыне.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў да вызвалення журналістаў апазіцыйных кандыдатаў прэзідэнты і іх прыхільнікаў, якія працягваюць утрымлівацца пад вартай у Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Да экс-кандыдатаў прэзідэнта, зняволеных 19-20 снежня ў СІЗА КДБ, а таксама да шэрагу іх паплечнікаў зноў не дапускаюць адвакатаў. 12 студзеня ў Еўрапарламенце пройдзе адмысловае паседжанне па сітуацыі ў Беларусі. На яго запрошаная дэлегацыя прадстаўнікоў беларускіх палітычных партый, грамадскіх арганізацый, а таксама сваякі затрыманых па справе 19 снежня. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў знаходзіцца з працоўным візытам у Брусэлі. Працягваюцца звальненні людзей, якія выявілі актыўнасць падчас выбараў альбо былі затрыманыя ў выніку падзей 19 снежня і наступных дзён. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў зварот экс-кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва перагледзець рашэнне Цэнтральнай выбарчай камісіі аб прызнанні прэзідэнцкіх выбараў.